qulaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimi
oxuyur. Yox, sən çətkilə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşırlıq, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı tuğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səs gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi deyə aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azərbaycan yazıçısı Əkrəm Əylislinin Nobel mükafatına, daha doğrusu Nobel sülh mükafatına namizədliyinə namizəd kimi göstərilməsi Azərbaycanda geniş müzakirəyə səbəb olub. Təbii Pen Klub da bu mövzudan qıraqda qalmadı və bu gün də elə biz bunu müzakirə edəcəyik ki, Əkrəm Əylislinin bu sülh mükafatını, Nobel sülh mükafatını almaq şansı var ya yox. Bu mövzuda bizimlə studiyada indi müzakirə etmək üçün qonaqlarımız var. Mən sizə təqdim eləyəcəm. Natiq Ədilov və Qantural imzası ilə yazan Tural Cəfərovdur. Hər kəsə salamlayıram və təşəkkür eləyirəm efirə gəldiyiniz üçün. Bizə telefonla da qoşulanlar olacaq. Efir müddəti ərzində bir saatlıq efirimizdir və bu müddət ərzində biz həm də başqaları ilə də həm söhbət olacaq. Eyni zamanda əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz fikirlərinizi, suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 050-744-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəzə isə elektron məktub göndərmək imkanları var. Efir zamanı siz bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz artıq aktivdir. Zənglərinizi gözləyirik. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib, oradan da öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Facebookda da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, burada həm verilişi izləyə bilərsiniz, həm də yenə də şərhlərinizi, fikirlərinizi, suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimiz həm də internet TV-də yayımlanır. Internet versiyasına, yəni internet TV versiyasına siz həm Azadlıq Radiosunun səhifəsində, saytında, həm də YouTube-da baxa bilərsiniz. Və biz söhbətimizə keçmək istəyirəm. Bir daha təkrar eləyirəm, bizim qonaqlarımız Natiq Ədilov və Tural bəydir. Hər ikinizi salamlayıram bir daha. Və elə oradan başlamaq istəyirəm ki, bir yazıçının Nobel sülh mükafatını alması o yazıçının mənsub olduğu xalqa nə gətirər? Buyurun, Tural bəy, sizdən başlayın.
Nobel sülh mükafatının verilməsi əlbəttə ki, hər bir xalq üçün, hər bir cəmiyyət üçün fəxirdir, şərəfdir. Nobel sülh mükafatı, Nobel mükafatları arasında xüsusilə daha çox bizim üçün sülhə, beynəlxalq sülhə fəaliyyət dəstəyə görə verilən mükafatdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Nobel sülh mükafatı Nobel mükafatları içərisində bildiyiniz üçün Nobel bir neçə istiqamət üzrə verilir. Fizika üzrə, kimya üzrə verilir, ədəbiyyat üzrə verilir, iqtisadiyyat üzrə verilir və burada tibb üzrə verilir. Ən çox burada mübahisə olunan hissə məhz sülh mükafatlarıdır. Bir mənalı şəkildə Nobel sülh mükafatı, bir mənalı deməyə bir çox hallarda mübahisə olub. Məsələn, buna ən yaxşı misal Qarbaçovla bağlı məsələdir. Qarbaçov 1990-cı ildə bildiyim üçün Nobel sülh mükafatına layiq görülmüşdü. Amma bu Nobel sülh mükafatına layiq görüldü. İl-il Azərbaycanda qanlı hadisələr baş vermişdi. Azərbaycan bildiyiniz kimi hamı çox yaxşı tarixdir ki, bu günlərdə 22 illik bir neçə müddət 22 illik gedir. Qanlı yanvar hadisələr baş vermişdi və ordunun sivil xalqın üzərinə yetmişdi. Və başqa bu cür hadisələr bildiyiniz kimi Almatada da, Daşkənddə də, Tiflisdə də, Almatada da, Yerevanda da bu cür hadisələr olmuşdu və yəni belə bir əlli öz xalqının qanına batmış adama Nobel sülh mükafatı almışdı. Və yaxud başqa misallar da bu barədə gətirmək olar. İsraillə bağlı yenə hadisə.
Amma eyni zamanda Qarbaçovun gətirdiyi siyasət nəticəsində Sovet imperiyası dağılmışdı. Yəni siz dediyiniz faktlarla yanaşı, amma tarixdə bu faktlar da var.
Bu tarixdə bu Sovet imperiyasının dağılması sizə sülhpərvər bir prosesdir. Yəni bu sülhə aidiyyəti var ki.
Hər halda xalqların müstəqilliyinə qovuşması...
Xalqların müstəqilliyinə qovuşdurmaq üçün 20 yanvarda 132 adamın qanını tökmək lazım idi. Yəni, bu məntiqi anlamıram və bu da faktdır ki, beynəlxalq imperializmin əlində Nobel sülh mükafatı bir vasitə olmuşdur. Ən yaxşı da nümunə Qarbaçovdur. Yəni, öz xalq, başa düşmürəm, o da Qəccafi öz xalqının üstündə bombalar yağdırır, Suriyada, Bəşir Əsad orada yağdırır, Hüsnü Mübarək Misirdə yağdırır və bütün dünya Amerika başda olmaqlı olan hamısını vətən xaini filan hesab eləyir və elə hesab eləyir ki, ki, onlar öz hətta qanuni seçilmiş prezidentlər qrup öz postlarını qoyub getməlidirlər. Amma eyni postu, eyni şey Qarbaçov görəndə, amma eyni şey Qarbaçov görəndə ona sülh mükafatı verdilər. Bu məntiqi mən başa düşmürəm. Və yaxud Barak Obamanın sülh mükafatı almağı dünya mediasına kifayət qədər mübahisəli bir şeydir. Əfqanistana hərbi 30 minli hərbi kontingent göndərilməsi haqqında sərəncəm imzalamışdı. Ondan az müddət sonra Nobel sülh mükafatı almışdı. Yəni Nobel sülh mükafatı hər zaman mübahisəli bir şey olub və həqiqətən mən arzulamazdım məhkəməlisi Nobel sülh mükafatı ala. Yəni bir yatsını alacağı mükafat Nobeldə bəllidir. Nobel ədəbiyyat mükafatıdır. Və müsəlman dünyasının nə qədər bilinsin, iki nəfər Necip Mahfuz və Orxan Pamuk mükafatlar görüb. Yəni kifayət qədər siyasiləşmiş mükafatdır və bu mükafatı yəni almaq əlbəttə ki hər hansı bir siyasi lider, böyük bir siyasi qüvvə, siyasi gücə mənsub bir adam bizim prezident də ola bilər, Ermənistan prezidenti də ola bilər. Bu yəni Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Nobel ala bilər, Nobel sülh mükafatı ala bilər. Bu cür modellər də var. Yasir Rəfatla almışdı bu cür Nobeli. Şimon Peres ilə bərabər. Yəni Fələstin və yaxud Cəm Əbdin Əmərsədə almışdı. Əmərsədə almışdı Fələstin məsələsini. Yəni bu cür xoşməramlı şeydir. Bu adətən siyasətçilər verilən bir mükafatdır. Nəinki ədəbiyyat adamlarına.
Buyurun,
Mətbə, sizin də fikrinizi. Mən bu mövzuda xüsusi fərqli fikrim yoxdur. Xüsusən bu Nobel sülh mükafatı ilə bağlı. Bu doğrudan da çox mübahisəli məsələdir. Məsələn, Barack Obamanın baxmayaraq ki, Amerikanın digər prezidentlərinə nisbətən mülayim bir obraz var idi, xoşgörü filan bəsməkan. Amma Barack Obamanın bu mükafatı aldığı müddətdə belə bu mövzuda xeyli mübahisələr getdi. Burada kifayət adlar çəkildi. Məsələn, Ənvər Sadatın özünə verilməsində bu böyük problemlər yaradıb, çünki onun da öz xalqına qarşı qədərliyi var.
Yəni, Əkrəm bəy ilə bağlı hissəni sizi
mən açığı
Əkrəm bəyin alması necə? Bu Azərbaycan xalqına baş ucalığı gətirəcək yoxsa əksinə bir
mən düşünmürəm. Yəni açığı real da bilmirəm ki, bu mükafat həmin əsərə görə Əkrəm Əlisliyə verilsin. Çünki biz o siyahını nə qədər siyasi hesab eləsək də, konyunktura əsasında formalaşdığını hesab eləsək də, Əkrəm Əlisliyinin yaratdığı rezonans və ortaya qoyduğu əsər orada mükafatlanan şəxslərin çapına girmir. O baxımdan mən ümidli deyirəm ki, Əkrəm Əlisliyə bu mükafat verilsin.
Amma həmin müraciəti belə əsaslandırıblar. Yəqin siz də mətbuatdan xəbərdarsınız. Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin müraciətdə deyilir ki, sülh prosesi dalandan çıxa bilmir. Söhbət Azərbaycan-Ermənistan arasında təbii ki, münaqişədən gedir. Kövrək sülh hər zaman müharibəyə çevrilə bilər. Yalnız məşhur şəxsiyyətlərin çağırışları hər iki xalqı bir-birini bağışlamağa və razılığa gəlməyə təşviq edə bilər. Cənab Əlisli bu addımı hamıdan əvvəl atacaq və düşmənə əl uzadacaq qədər mərd adamdır. Və biz əminik ki, Ermənistanda da eyni şəkildə cavab verməyə hazır olan insanlar var. Bu müraciəti imzalayanlar imzalayıblar. Yəni, bu müraciətdə mən oxudum bir bəd. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, hətta iki xalq arasında
dalandan çıxardı problem.
Sülhə gətirəcək bir adam bütün məsələn Əkrəm Əlisliyə daşıqlara görə çoxlu təziklər oldu ölkədə. Onun adı hətta departamentin hesabatına da düşüb Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı departamentin hesabına da düşübdü ki, təziklərlə üzləşib. Və bu halda, yəni sizcə verilməsi münaqişəyə bir töhfə verə bilərmi?
Sadıq xan, biz orada yazılanlarla mən də tanışam, amma o nə dərəcədə etibarlıdır? Biz əsər ortaya çıxanda nəinki iki dövlət arasında bu sülh yaratdı, ölkənin içərisində müəyyən belə deyək də müharibə yaratdı. Azərbaycan vətəndaşları bir-birinə girdi. Mən Əkrəm Əlisliyə qarşı onun qulağının kəsilməsi, kitablarının belə yandırılması, o addımların hamısını lənətləyirəm, uyğun bilmirəm. Amma Azərbaycanda xeyli dərəcədə ədəbi tənqidçilər var, ağlı başında olan insanlar var. Bu əsərə müsbət qiymət çox az verildi axı. O baxımdan yəni düşünmək olmaz ki, Əkrəm Əlisliyin də nüfuzu Azərbaycan cəmiyyətində o qədər yüksəkdi və yaxud sözü o qədər möhtəbərdi ki, onun dediyi həzm olunacaq cəmiyyətdən təqdir görəcək. Biz bunun əksini gördük. Əksinə Azərbaycanda çox böyük aqressiya yaratdı. Hətta mən deyərdim ki, o düşmənə olan nifrəti daha da körüklədi.
O natiq mən dediyinə əlavə kimi deyim mən. Doğrudur, Azərbaycanda bir aqressiya yaratdı cəmiyyət, amma eyni Ermənistanda nə oldu bəs? Yəni Ermənistana təkcə bir anlıq özümüz ermənilərin yerinə qoyaq. Azərbaycan bir yazıçı roman yazır, o Azərbaycanda hamı daşqalaq eləyir. Sonra roman erməni dilində çap olunur və alıb oxuyursan ki, bu sən demə bu Azərbaycana 1918-ci ildə də, 17-ci ildə də, 16-cı ildə də Naxçıvanda az erməniləri qırıblar. Yəni bu ermənilərə qarşı eyni şəkildə milli
körüklər
ermənilər milli şeyin körüklüyür. Milli varlığına, milli o hisslərini, özə ermənilər bilir ki, məsələn, çox həssas xalqdır, həddindən də artıq həssasdırlar. Yəni bu məsələlərin mən ümumilikdə sülhə gətirdiyini düşünmürəm. Yəni dünənki məqamımda da yazmışam. Yəni belə sülh olmur. Yəni sülh insanların etdiyi cinayətləri bir-birinin yadına salmaq deyil. Sülh ədəbiyyatdan söhbət gedir. Sülh ədəbiyyatda ondan ibarətdir ki, insanları birləşdirən dəyərlər tapsın. Məsələn, çox maraqlı hiss etdim. Sabir Əhmədin romanında bir maraqlı detal var. Ermənilər gəlirlər, bir Azərbaycan torpağını kəndini işğal edirlər. Sonra hərbi əməliyyatlarla Azərbaycanlılar o kəndi işğal edir, təkrar ermənilər işğalındadır. Sonra Azərbaycanlılar görürlər ki, ermənilər bütün şeyləri dağıdıblar. Nə bilim məktəbi falan, bütün oradakı ictimai yaşayış obyektlərini hamısını dağıdıblar. Bircə dənə abidəyə də əl qaymayıblar. O da abidə nədir? İkinci Dünya müharibəsinin qurbanlarına qoyulmuş abidəyə. Niyə görə? Çünki bu 2-ci Dünya müharibəsi Azərbaycanla Erməni arasında ortaq bir dəyərdir. Onlar birlikdə çiyin-çiyinə verib Alman faşizminə qarşı mübarizə aparıblar. Yəni bu ortaq bir dəyərdir. Və yaxud Mirzə Cəlilin Kamança əsərində ortaq bir dəyərdən söhbət gedir. Bu kamança Azərbaycanlı qəhrəman yüzbaşı ki, ermənilərə görə qaçaq düşüb ermənilər buna ən yaxın adamlarını öldürürlər, amma o erməninin çaldığı kamançaya ağlayır. Nə bu nədir? Bu yaxşı olan bunu bildirmək istəyir ki, yəni iki xalq bir dəqiqə bu axmaq bir səbəblər tapıb onlarla bir-birinə vuruşa bilərlər. Amma onları bir-birinə bağlayan tellər var. Amma daş yuxularda biz bu telləri görmürük axı. Daş yuxularda daha çox ayrılma, daha çox şey baş verir və mən həqiqətən belə düşünmürəm, tam olaraq düşünmürəm ki, ədəbiyyat doğru gerçəkliyin birbaşa təsviridir, realist təsviridir. Xeyr, ədəbiyyat özü ayrıca bir gerçəklikdir. Amma yatsız tarixi faktora təhrif edib tamam başqa cür əsərdə yarada bilər və dünyada bunun çoxlu onlarla nümunəsi var. Azərbaycan ədəbiyyatında çoxlu nümunələri var. Məsələn, Nəsim haqqında yazılan əsərdə gerçəyin nə qədər uyğun olmayan faktlar var. Lakin bir yazıçı mövqeyi var, yatsı humanizmi var, yatsı o gərək onu heç vaxt əldən qoymasın. Yazıçı əgər ermənilərin, Azərbaycanlıların, Azərbaycan erməniləri qırdığını deyirsə, o Azərbaycanlıları buna gətirən ictimai siyasi səbəblər göstərməlidir.
Sizin bu fikrinizə sonra qaydaraq əlavəniz var mı?
Yox.
Günel Mövlud yazar. Günel Mövlud telefon xəttindədir. Mən istəyirəm o da bizim söhbətə qoşulsun. Günel xanım, salam.
Salam.
Günel xanım, Əkrəm Əylislinin, yəni söhbətin məzmunundan xəbəriniz var ümumiyyətlə ki, Əkrəm Əylislinin Nobel sülh mükafatının namizədliyinə namizəd kimi göstərilməsi məsələsi müzakirə olunur. Sizin bu məsələdə mövqeyiniz necədir?
Mən Əkrəm Əylisliyə təşəkkür eləyirəm bir yazıçı kimi. Çünki o yaşca bizim hamımızdan böyük olduğu üçün və bir yazıçı kimi kifayət qədər artıq təsdiq olunduğu üçün, hamı tərəfindən qəbul olunduğu üçün onun sözü də, yəni daha mötəbər bir söz idi, daha yəni daha çox təsir doğuracaq söz idi və onun təbii ki, atdığı addımdakı cəsarət də gəncləri, yəni gənc yazarları, gənc qələm adamlarına da bir növ ürəkləndirdi ki, onun başladığı sülh prosesini davam etdirsinlər. Mən əsərin bugün Azərbaycanda doğurduğu rezonansdan, o münasibətdən danışmaq istəmirəm. Çünki Əkrəm Əylisli özü də çox gözəl bilir ki, bu əsər bugün üçün yazılmayıbdır. Bu əsər 10 ildən, 20 ildən, 50 ildən sonra bizim xalqlarımız artıq dost olanda, sülh və əminamanlıq içində yaşayanda bir növ bugünkü düşmənçiliyə, nifrətə bəraət qazandırmaq yox, yəni apellyasiya etmək üçün lazımdır ki, o dövrdə Azərbaycanlılar geri qayıdıb baxacaqlar tarixə və apellyasiya eləyə biləcəklər ki, bizim də yazıçılar arasında, bizim də ziyalılar arasında etiraflar etməyi bacaran insanlar olub, bizim də ziyalılar yəni bu düşmənçiliyə, bu nifrətə laqeyd qalmayıblar, onlar da etiraf etməyi bacarıblar. Tarixi kontekstdə mən bu əsəri və Əkrəm Əylislinin əməlini alqışlayıram, dəstəkləyirəm və təşəkkür edirəm ki, o bu addımı atdı və bir növ bizi də ürəkləndirdi.
Gülən xanım, studiyamızda qonaqlarımız Qanturalı və Natiq Ədilovdu. Hər ikisinin demək olar ki, ortaq bir fikri belə oldu ki, əgər təhrif etsəm düzəliş eləyərsiniz. Ortaq fikri belə oldu ki, əslində hətta bu sülh mükafatı Əkrəm Əylisliyə verilsə belə, bu iki xalq arasında münasibətləri münaqişəni dərinləşdirəcək, nəinki yarıya məlham olacaq.
Bilirsiniz, bu ilkin Azərbaycanda da, Ermənistanda da həm Əkrəm Əylislinin etirafına münasibətdə, həm də ermənilərin, erməni ziyalıların arasında çıxıb, onların da öz cinayətlərini etdiyi etiraflara ilkin reaksiyalar belədir. Yəni, bizdə də qıcıqlandırır, onlarda da qıcıqlandırır. Bunlar ilkin reaksiyalardır. Yəni, reaksiyalar illər iş də dəyişəcək, münasibət dəyişəcək, insanlar anlayacaq, yeni nəsillər anlayacaq. Yenə təkrar edəm, bu nə məsələn, bu günlərdə Robert Kopdaşyan etiraf elədi Xoca soyqırım. Ona qarşı da Ermənistanda eyni şeylər başladı. İndi o Əkrəm Əylisli çapında məşhur yazıcı deyil, o qədər böyük qalmaqal olmadı. Amma onu da yəni vətənə xəyanətdə, xalqına xəyanətdə ittiham edilər. Yəni, bunlar ilkin reaksiyalardır və bu istiqamətində addım atan, yazı yazan yazar çox gözəl başa düşürlər ki, bugün həmin nifrətlə, bugün həmin qalmaqallarla, bu təzyiqlərlə üzləşəcəklər. Amma yəndirəm, onlar bunu tarix üçün yazırlar. Yəni, bu əsərlərin, bu addımların qiyməti öz xalqlarımız tərəfindən bugün verilməyəcək. Bu qiymətin verilməsi üçün uzun illər lazımdır.
Sizin fikrinizcə, mən elə hər üçünüzə verirəm təbii sualı. Əkrəm Əylisliyin ümumiyyətlə bu mükafatı almaq şansı varmı?
Mən əvvəl də ifadə edirəm.
Mən üzr istəyirəm, mən sual eşitmədim.
Günay xanım, səsləndirəcəm sizə çatanda. Hesab edirsiniz ki, heç bir şansı yoxdur. Tural bəy,
sizin... Yəni, hər şey mümkündür də. Biz bilirik ki, gələn qondarma yemə soyqırımın 100 ildə tam olur. Niyə görə də bunu BNX lobbisi hərəkətlərində xeyl güclü olan bu qonşularımız niyə görə onu, yəni onların lobbisinin ola bilər də. Yəni, istisna eləmirəm deyək.
Günay xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Əkrəm Əylisliyə verilə bilərmi bu mükafat? Şansları nə dərəcədə
qiymətləndirir? Mən belə fikirləşdim ki, bu mükafat Əkrəm Əylisliyə verilə də bilər, verilməyə də bilər. Amma bunun belə bir böyük əhəmiyyətini görmürəm Əkrəm Əylisli üçün. Çünki Əkrəm Əylisli öz əsl mükafatını bu sülh istiqamətində, bu nifrətin, düşmənçiliyin dayandırılması istiqamətində atdığı addımın mükafatını tarixdən alacaq.
Amma...
Bazı bir şey deyəm.
Buyurun.
Cünel bir şey dedi. Onunla bağlı deyirəm. Bu doğrudur. Bu məsələ ordakı 20 əhçəməlisinin baş verir, hadisələr baş verib 20-ci əsrin əvvəllərində də, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən hadisənin yazıb əsərində, daş yoxlar əsərində o dövrdə əhçəməlisi anadan olmamışdı. Amma o dövrdə yaşayan yazıçılarımız var ki, birbaşa bu əsərləri, birbaşa öz əsərlərində də və non-fiction əsərlərində, yəni fatirələrin falanlarında o dövrün əhval-ruhiyyəsini kifayət qədər aydın şəkildə çəkiblər. Məsələn, Mirzə Əl-Məmmədqulu Zadə xatirətim əsərində 30-cu illərdə yazdığı xatirətim əsərində o dövrdə erməni-müsəlman davasının bütöv cizgilərini verib. Və baxın, Məmməd Səhəd Dördubadın qanlı illər əsərində o dövrdə Azərbaycan erməni və müsəlman davasının bütün ziddiyyətləri var. Və yaxud Ömər Faiq Nomanzadənin xatirələrində var. O dövrdə Cəfər Cabbarlı daha gənc olsa da belə bir sonrakı illərdə yazdığı əsərdə 1905-ci ildə əsərində o dövrün erməni-müsəlman davası var. Yəni və başqa bir tarixi sənədləri yox, məsihiyyətçilərin yazdığı şey deyirəm. Yəni o mən də deyirəm ki, Əkrəm Əylisinin yazdığı bir şey, yəni heç də bizim üçün tarix üçün böyük bir yenilik falan deyil. Yəni bu Azərbaycan yazılan əsərləri hamısı yazılır. Məsələn sizə çox sadə bir faktdir. 1906-cı ildə bildiyim kimi olan əsərin jurnalının aprel ayının 7-sində ilk nömrəsi çap olunub. Və həmin ilk nömrədə çap olunduğu nömrəsində Mirzə Cəlməd Quzadə yazır ki, nəyə görə erməni-müsəlman davası düşəndə qazaqlar arasında, rus qazaqlar, yəni rus əsgərlər arasında qarın ağrısı düşür, həkim onları kazarmadan çıxarmağa icazə vermir. Və yaxud Ömər Faiq Nemanzadə də xatirələrində açıq-aşkar yazır ki, Tiflisdə erməni-müsəlman davası olan gündə 3 gün ərzində o ortaya heç bir qoşun çıxmadı. Yəni o dövrün polis, jandarma qüvvələri yox idi. Və açıq faktlarla, sübutlarla, dəlillərlə göstərir ki, bu müsəlman davasını çarizm təşkil etmişdir. Yəni bu Əkrəm Əlisinin tapdığı bir fakt, bu yeni bir fakt deyil. Azərbaycan dövründə ermənilər də qırıblar, ermənilər də azərbaycanlılar da qırıblar. Biz bu tarix üçün yenilik eləmirik. Bəlkə Güneldəki mənim məzud dostum Günel də deyir ki, məsələn, Əkrəm Əlisiz qarşısında gələcəyin əsillərini anlayacaqlar. Bu konsepsiyasında uyğun deyil. Çünki Əkrəm Əlisində fərqi yoxdur. Hansı bir Hüseyn Bala Mirələməv yatısı var. Götürüb yazır ki, azərbaycanlılar hamısı yaxşıdır, ermənilər hamısı əclafdır. Həkim əlisi bunun əksini yazır da. Yəni, amma tarix daha yüksək mövqeydən, daha ucaq baxışdan durmağı təqdim eləyir. Yəni, tarixdə o cür baxışlar qala bilməz. Tarixdə Müzəffər Cabbarlı əsərində məşhur deyir ki, atan qazaqlardır. Yəni, bütün münaqişənin əsasında duran rutalizmdir. Yəni, bu erməni xalqı Azərbaycan xalqına qarşı düşmən xalq deyil. Amma həkim əlisi göstərir ki, Azərbaycan vəhşidir, biz ermənilərə qarşı çox belə böyük günah işləmişik. Amma o dövrdə ermənilərin etdiyi cinayətdə Əkrəm əlisinin yerlisi olan Məmməsəd Ordubadin qanlı illərə publistik əsərində. Orada Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi cinayətləri yazılıb. Bunları kim yazmalıdır? Bunlar niyə yazılmamalıdır? Yazılıb bunlar əlbəttə, amma yəni ki, sən Əkrəm Əlisə həqiqətləri, ədəbi həqiqətləri təhrif edir. Bu beləntini düzgün deyil.
Günay xanım, sizin
Əkrəm Əlisə
qaz varmı? Hə, buyurun.
Əkrəm Əlisə əgər öz əsərində göstərmişdisə ki, bir mesaj var idisə ki, Azərbaycan xalqı vəhşi xalqdır. Azərbaycanlılar da bir əsərə, bir yazıçıya münasibəti ilə təzyiqləri ilə göstərdilər ki, Əkrəm Əlisli həqiqətən o qədər də uzaq deyil.
Düzdür Günel, Azərbaycan xalqının o ictimaiyyətin filanın göstərdiyi münasibət əlbəttə ki, vulqar bir münasibətdir. 21-ci əsr ruhuna, əsrin zamanın ruhuna yaraşmayan bir münasibətdir. Bu bir mənalıdır. Amma bu yatsıya tarixi faktları təhrif etmək imkanı vermir.
Günah xanım, siz söylədiniz ki, tarixdə tarix verəcək qiyməti. Fikrinizcə, söhbət tarix nəyə qiymət verəcək? Əsərəmi, yoxsa Əkrəm Əlislinin belə bir həssas məqamda müsbət, ermənini müsbət obraz kimi göstərərək üzərinə bir təzyiq dalğasını almağına mı?
Bilirsiniz, bir ortada var. Bizim xalqlar hazırda düşməndilər. Hazırda bizim xalqlar bir-birdən nifrət edirlər. Hazırda düşmən xalq barədə hər hansı bir müsbət söz işlətmək, hər hansı bir müsbət mesaj ötürən əsər yazmaq o xalqın yanında, öz xalqımızın yanında cinayət hesab olunur. Və bunu eləyən hər bir yazıçı, yəni bu bəlkə qəhrəmanlıq hesab etməmək olar, amma qurban hesab etmək olar. Əkrəm Əlisli özünün bir çox adlarını, titullarını, hörmətini, bir ağsaqqal kimi hörmətini hər şeyi qurban verməyə hazır oldu ki, sülh mesajı, barışıq mesajı, etiraf mesajı verən bir əsər yazsın. Mən oradakı tarixi həqiqətlərin nə qədər doğru, nə qədər gerçək, nə qədər yalan olduğunu təsdiqləmək və ya inkar etmək fikrində deyiləm. Yazıçı tarixi salnamətçi deyil. Amma barışıq sülh ilk olaraq etiraflardan başlayır. Biz yəni iki düşmən xalqın ziyalıları bu bir-birimizə qarşı, bir-birimizə xalqlarımıza etdiyimiz qarşı cinayətləri etiraf etməkdən başlamalıyıq. Və bunun ardınca növbəti mərhələlər gələcək. Ona görə Əkrəm Əlisli tarixi kontekstdə öz qiymətini, öz cəsarətinə və öz fədakarlığına və verdiyi qurbanlara görə alacaq.
Sadıq xan, mən bu əsəri təhlil eləmək istəmirəm, çünki mən bu sahədən xeyli dərəcədə uzağam və tənqidçilər var, ədəbiyyatçılar var, onlar sözlərini deyiblər və əksəriyyəti də Əkrəm müəllimin əleyhinə olub. Yəni, hətta bu məsələdə siyasi və ədəbi tərəf tutanlığı olmayan adamların yazılar olub. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Məncə bu Əkrəm müəllimin bu mövzuda yazdığı əsər çox şirli. O baxımdan ki, Tural mənə kömək eləyər xatırlamaqda. 2 il bundan əvvəl Milli Kitab mükafatında bir povest var idi, bir hekayə var idi. Orada da Azərbaycanda yaşayan erməni ailəsindən söhbət gedirdi. Anası erməni olan bir qızdan. Anası bunu gizlətmişdi və axırda o onun bir sevgilisi var idi. O hansısa əlaltı yolu ilə bilmişdi ki, bu ermənidir. Sevgilisi bundan üz döndərmişdi və o qız da gəlib özünü eyvandan atıb intihar eləmişdi. Yəni mən əminəm ki, bu mövzuda Azərbaycanda çox sayılı yazılar yazılıb. Sadəcə Əkrəm Əlislinin maştabı biraz böyükdür. Adı biraz titulludur. Rusiyada çap oldu deyə bu istiqamətdə ajitasiya yaratdı. Mən Bu mükafat barəsində demək istəyirəm. Ümumiyyətlə bu əsər barədə dünyada olan konfliktlərin istənilən birini götürək, onun həll olmasında, orada sülhün yaranmasında ədəbiyyatın rolu çox kiçikdir, çox azdır. Yəni hansısa bir əsərin bu iki xalq arasında tökülən bu qədər qanı bağlayacağına, sülh üçün cığırlar açacağına inanmaq hədsiz sadəlövhlükdür. Azərbaycanda uzun ildən bəridir, ən azı 15 ildir ki, bu vətəndaş sülhü deyilən bir proses gedir. Buradan ora jurnalistlər gedir, oradan bura erməni jurnalistlər gəlir, səfər təəssüratlarını yazırlar. Ortada heç bir real, belə deyək, heç bir şey yoxdur. Hətta mən bunun şahidi olmuşam ki, o vətəndaş jurnalistikası, üzr istəyirəm, sülh məramlı jurnalistika çərçivəsində layihələrdə yaxşı-yaxşı məqalə yazan adamlar var. Konkret adını da çəkə bilərəm, sadəcə özləri burada yoxdur. Gedirlər jurnalda sülh məramlı yazılar yazırlar, sonra baxırsan ki, bir aydan sonra axmaq bir imzanın yəni həmin mövzuya 180 dərəcə zidd olan mövzunun altına imza qoyub. Bu o deməkdir ki, bu problem çox ciddi problemdir. Və buna,
amma, mən
buna...
bir məsələni istəyirəm. Yəni, Əkrəm Əlisliyə yazdığı əsərə görə gələn təzyiqlər və Günel xanım dedi, hər iki xalq arasında bir-birindən nifrət var. Bunun istəyirəm üstündə bir balaca dayanaq, nə mənada dayanaq? Azərbaycanda yaşayan erməni ailələr var. Və onların heç bir təzyiq altında deyil. Yəni, Azərbaycanın azərbaycanlı etnik cəhdən, azərbaycanlı olan təbəqəsi, qrupu necə yaşayırsa, hansı sosial problemlərlə üzləşirsə, yaxud güzəşləri varsa, üstünlükləri var, eyni zamanda da onlar da həmin imkanlardan yararlanırlar. Yəni, onların yaşadığı həyat tərzi, tali digərindən fərqlənmir.
Amma onlar erməni olduqların açıq deyə bilmək.
Yəni, hər halda çevrələr bunu bilir. Heç kimdə, kiməsə, yəni, onların təhlükəli, yəni, təhlükəsizliyi demək olar ki, tam heç bir problem yoxdur. Və belə olan halda, əslində, iki xalqın bir-birinə nifrəti var deyərək, bu bir şişirtmə deyil. Bəlkə, əslində, bu cür addımlar əslində kimlərinsə siyasi maraqlarına bir çəfər ola bilər.
Əslində, Sədiq xanım, çox doğrudur, mən dələ onun günəyə bağlıdır məsələn. Şeydir, bu məsələn nə idi? Mən doğrudan da iki xalqın bir-birinə qarşı düşmən olduğunu düşünmürəm. Yəni, erməni xalqını, Azərbaycan xalqı, hətta bu Əkrəm Əlisinin o hadisələr yazdığı erməni müsəlman davasından da sonra, o Sovet dövrü ərzində də çox son dərəcə xoşbəxt bir yerdə yaşayıblar. Yəni, yaşayıblar, bir-birinə xarakterizə yaxınlar, qız alıb qız verməsələr də bir-birinə kirvə olublar. Yəni, toyda, yastıda falan həmişə bir yerdə olublar. Yəni, bu xalqlar arasındakı böyük, dərin bir nifaq olduğunu düşünmürəm. Siyasi bir məsələdir, əlbəttə ki, erməni xalqı, gəl, hər şeyi açıq adı ilə qoymaq lazımdır. Erməni xalqının çoxlu yalanlar uydurublar erməni ideoloqları. Erməni xalqı o yalanlar ətrafında yalanlara inanıb, böyük imperiyalar yaratmaq uğruna düşüb, istəyinə düşüb. Onlardan yaxın qonşularına qarşı və əsrlərdir bir yaşadıqları adamlara qarşı, xalqa qarşı bir müharibə elan ediblər. Bu erməni xalqının da Azərbaycan xalqı ilə birləşmək istəyirsə, Azərbaycan xalqının bu münaqişənin həlli bir məna şəkildə erməni xalqının şovinist siyasətindən əl çəkməsidir, erməni xalqının mənən, ruhən təmizlənməsidir. Oxrant motivasiyan ideallarına qayıtmaq o Mirzə Cəlilin ideallarına qayıtmasıdır. Yəni bir erməni xalqının Azərbaycan xalqı arasındakı belə böyük bir əbədi əzəli düşmənçiliyi olduğuna düşünmürəm. Və amma indi bir şey də balaca bir şey də əlavə edeyim. Ermənilərin tarixdə qazandığı demək olar ki, böyük qələbə Qarabağ müharibəsindəki qazandığı qələbədir. Ermənilər Azərbaycan xalqı kimi qədim tarixi keçmişə malik deyillər. Səfəvilər dövləti kimi bir böyük möhtəşəm dövlətləri yoxdur və tarixi baxımdan o dövrdə biraz yoxsul xalqlar. Və onu yerdə bu Qarabağ münaqişəsində həllində onların əvvəli böyük son dərəcə böyük euforiyadır Qarabağ onlar üçün və indiyənə qədər də Qarabağ onlar heç cür əldən vermək istəmirlər. Və bütün bunlar da onu bir mənalı şəkildə onu sübut edir ki, erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında sülhün pozulmasının səbəbi də gən açıq qoyaq ermənilərdir. Azərbaycan xalqı Ermənistanı
və Günel xanım bayaq burada vurğuladı ki, Əkrəm Əlislinin kitabına yazandan sonra ona qarşı təzyiqlər də ilə göstərdi ki, burada da bu sülhə içərdən hardasa
Sadıq xan, məncə o bu siyasi bir məsələ idi. Hökumətin belə deyək, dəyərmanına belə deyək də su tökmüşdü. Əkrəm Əlisli həmin dövrdə Ziyalılar Birliyində təmsil olunurdu. Ziyalılar Birliyi də Rüstəm İbrahim forumunda, Rüstəm İbrahim Bəyov da o forumun rəhbəri idi və hökumətin belə deyək də ayağına yaxşı bir pas düşdü. O da bunu istifadə elədi. Yəni Azərbaycanda yazısına görə çox yazısına görə, köşəsinə görə o qədər insanlar belə hədəfə gəlib. Güya birinci dəfə deyildi ki, Azərbaycanda o qədər qəzetlər yandırılıb, məqalələr yandırılıb.
Yəni mən Sadıq xan, mən bir şey sözüm qutar. Çünki Cünel də deyir ki, Cünel mənim dostumdan o Cünel deyirəm mən bu. Şey deyəm, tamaşaçı başqa zor seçmir. Şey bax o Cünel dediyində də nə var? Axı mən ona razılaşmam. Nə mənada? Cünel özünün anadan olduğu torpağı Azərbaycan 20% işğal olunub. Azərbaycan 1 milyon qaçqını var. Azərbaycan əhalisinə bütövlüyü pozulub. Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla ziyan dəyib. Azərbaycan mənəviyyatına, Azərbaycan xalqının milli qüruruna dəyən ziyanları biz ölçə bilmirik. Ölçməkdə acizik. Amma indi biz qayıdıb deyirik ki, Əkrəm Əlisli, mənim çox sevimli yatsım. Qayıdıb deyir ki, bizi bağışlayın, 18-ci sizi qırmışdıq. Yəni bu hansı şeyə uyğun gəlir? Yəni məğlub xalqın üzr istəməyi çox gülməli görünür. Yəni Alman xalqı
O erməni ziyalılarla da eyni şeyi təklif eləyir ki, siz də Qarabağa görə üzr istəyin, siz də Xocalıya görə üzr istəyin.
Yox, Cünel, əvvəl birinci onlar üzr istəmədi, çünki
torpaq etiraf elədi və üzr istədi Xocalı faciəsinə görə. Yəni bu az şeylər deyil axı. Hal-hazırda məsələn Ermənistanda məsələn xalqın özündən tutmuş ziyalılarına qədər onlar şok içindədirlər. Onlar kompleksə düşüblər ki, Azərbaycanın içindən bir nəfər çıxdı, xalqın cinayətini etiraf elədi və dünyanın gözündə doğrudan da etiraf etməyi bacaran, humanizmə meyilli bir xalq kimi düşdü. Bizim aramızda isə hələ belə bir ziyalı çıxmayıb. Bu dəqiqə Ermənistanda əsas sual, yəni doğrudan da vəziyyəti başa düşən, həqiqəti başa düşən insanların arasında əsas sual budur ki, biz necə edək, bizim Əkrəm Əlisliyimiz kimi olsun, axı biz dünyanın gözündə özümüzü mədəni xalq kimi, humanist xalq kimi belə bir ziyalı xalq kimi təqdim etməyə, əzadkeş xalq kimi təqdim etməyə iddialıyıq, amma bizim aramızdan bu miqyasda etiraf eləməyi bacaran insan çıxmır. Və siz elə bilirsiniz ki, Ermənistanda hər hansı bir sülh çağırışı eləyən, o yəni Əkrəm Əlisli miqyasında olmasa da xırda çaxda bunu eləyən insanlar hər hansı bir yəni təqiblərə, təzyiqlərə bir nifrətə tuş gəlmirlərmi? Amma onlar da bunu eləyirlər. Yəni onlar da çox şeylərini qurban verirlər. Bu dəqiqə Ermənistanda Georgi Vanyan kimi bir adam var. Hansının ki yəni başına oyun açırlar da. Yəni ona yaşamağa imkan vermirlər. Ailəsini təqib eləyirlər, özünü təqib eləyirlər. Amma mən istəyirdim ki bizim hamımızın diqqətinə bir məqam təqdim eləyim ki yəni onun ailəsi təqib olunanda Georgi Vanyana məsləhət görmüşdülər ki sən öz mümkünsə qızlarını ölkədən tutarsın ki hər şey baş verə bilər. Amma demişdi ki yox istənilən halda erməni ermənidir. Ola bilər ki kişi ilə haqq hesabını çürütsün amma yəni erməni qadınla heç nə eləyə bilməz. Amma məsələn mənim son yazımda Azərbaycan kişilərinin böyük əksəriyyəti göstərdi ki onlar bir Azərbaycan qadınla hansı münasibətdə, hansı iyrənc, çirkin münasibətdə ola bilər və onun haqqında hansı çirkin, hansı iyrənc kampaniyanı apara bilərlər.
Aydın
yəni, bu müqayisələri də hərdən eləmək lazımdır.
Günel, mövzudan tam aralı düşməyək, çünki bizim efirimizə indi mən Əkrəm Əlisliyə söz verəcəm, amma ona qədər bizi izləyənlərə əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəza isə siz elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanı var. Studiyamızda qonaqlar Qan Turalı, Natiq Ədilov, telefonda isə Günel Mövluddur və Əkrəm Əlislidir. Əkrəm bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Əkrəm bəy, iki gün öncə siz burada studiyada olmuşsunuz, işdən sonra proqramında və bu məsələ ilə bağlı təbii öz mövqeyinizi bildirmişsiniz. Amma bu müzakirədə yenə də sizin sözünüzə bir ehtiyac duyduq, sizin fikrinizə. Burada fikirlər səslənir ki, bir neçə yöndə fikirlər səslənir ümumiyyətlə ki, biri budur ki, ədəbiyyatın, münaqişələrin həllində ədəbiyyatın rolu kiçikdir. İkincisi, bu fikirdir ki, siz əgər hətta Nobel sülh mükafatını alsanız belə, bu iki xalq arasında, iki dövlət arasında olan münaqişəyə heç bir töhfə verməyəcək. Siz necə fikirləşirsiniz bu
məsələdə? Zəhət xanım, əvvəla mən Günel xanıma salamımı göndərirəm. Çoxdandır görməmişəm. Hardadır bilmirəm. Qurbətdədirsə.
Salam Əşrəm bəy, salam.
Salam, qurbətdədirsə.
Siz biraz danışın yani.
Buyurun, efirdəsiniz siz.
Sən yoxsa vətəndəsən?
Əkrəm bəy, biz efirdən sonra sizə imkan yaradarıq, amma buyurun, efirimizin vaxtı lazım.
Yaxşı, başa düşdüm. Demək, mən bayaq qulaq astım, bir Turalın, Qanturalının sözlərini işitdim. O deyirdi ki, bəs bu müharibədə məğlub olan, müharibədə qalib gələn və s. bu mövzdə danışırdı. Mənim yadıma düşdü ki, Adamlar və Ağaclar trilogiyasından birinci povesti mənim nəğməkar birimi Azərbaycan jurnalına vermişdi. O vaxtı jurnalın redaktoru rəhmətli Qılman Musayev idi. Sonra Qılman İlkin olmuşdu. O mənə dedi ki, bu əsəri mən çap eləməyəcəyim. Dedim, niyə? Dedi ki, bu müharibədə məğlub olan xalqım haqqında yazılıb, qalib xalqım haqqında yazılmayıb. Yəni, bu hadisə olubdu, neçənci ildə bu saat yadını salıb.
59-cu ildə çap olunub.
60-cı illərin ortalarında təxminən. Yəni, bu sözü eşidəndə mənim yadıma o düşdü. Mən sizə deyim ki, bu məsələnin belə geniş müzakirə qoyulmasının tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, bu hələ ilk mərhələdir, təqdimatdır. Bu bir neçə mərhələdən keçəcək. Bilirsiniz, neçə 4-5 mərhələdən keçir. Sonra qaliblər bir 5 nəfər qalır, 5 nəfər də sonra böyük, demək, yüksək səviyyədə onların seçimi gedir.
Namizətlər.
Mən Xədicə xanımın verilişində Azadlıq Radiosunun efirindən bir söz dedim. Dedim ki, qorxmamaq üçün sevmək lazımdır. Sonra evə gələ-gələ yolda öz-özümə fikirləşdim ki, dediyim bu söz doğrudan da məsələn biraz hikmətli sözdür. Sahirdən baxanda çox adi söz kimi görünür, amma çox dərin məzmunu var. Qorxu olan yerdə, əzizlərim, sevgi olan yerdə qorxu olmur. Sevgi olmayan yer qorxu ilə dolu olur. Lap adicə məişət mənasında götürsəz, bir ailədə ki sevgi yoxdur, o ailədə qorxu var. Bilirsiniz, mən bunu hara gətirib çıxartmaq istəyirəm? Ora gətirib çıxartmaq istəyirəm ki, bir vətəndə ki qorxu yoxdur, sevgi var, orada qorxu yoxdur. Yəni bir vətəndə ki sevgi var, orada qorxunun olmağı mümkün deyil. Ona görə də gəlin vətənimizi heç kəsin qorxmadığı, hamının sevdiyi, yəni vətəni sevmək çox böyük sevgidir. Vətən sevgisi çox mürəkkəb sevgidir. Vətən sevgisi çox adi sevgidir. Onu çürüdüb, əxlaqsızlaşdırıb, hər kəs öz mənafeyinə uyğunlaşdırıb, məzmunundan, daxili məzmunundan hər cəhətdən axtaramışıq və məhv eləmişik biz bu sözü. Biz hər şeyi məhv eləməyi bacarırıq. Meydanda olan əhval ruhuya gedərəm, vurarəm, kəsərəm, indi parlamentdədir. Sabahların bilmirsən kim nə hava çalacaq. Ona görə də gəlin bir-birimizi də sevməyə çalışaq. Bir-birimizi sevsək bir-birimizdən qorxmayacaq. Yəni bir-birimizi anlamalıyıq əvvəlcədən ki bir-birindən bədgümanlıq, qorxu aradan götürülsün. Mən səmmi qəddən bu fikirdəyəm ki Azərbaycanı sevən adam, yəni mən niyə görə bu situasiyada necə deyirlər çox da məhv olmadım, belə deyirəm. Ona görə məhv olmadım ki mən sevirdim, mən qorxmadım. Niyə görə? Ona görə ki mən vətəni sevirdim. Vətəni sevməsəydim qorxumdan da ölə bilərdim. Mən elə həmin gün ki bizim həyatda kitab yandırırdılar, Həmin gün çıxdım, piyada gəldim azadlıq yadırlandıyorsam. Oradan da çıxdım, piyada evə gəldim. Çünki mən xalqımdan qorxmuram. Başa düşürsünüz. Mən xalqım kim olduğunu, nə olduğunu gözəl bilirəm. Gəlin xalqımızı da sevgi ilə. Bilirsiniz, indi xalqı da qorxu alətinə çevirirlər. Xalqın adından danışanlar, mən bu yaşımacan heç vaxt xalqın adından danışmamışam. Həmişə öz adımdan danışmışam. Xalqın adından o adamlar danışır ki, onun öz sözü yoxdur. Öz sözü olan şəxs xalqın adından danışmaz, bunu öz rəyabətinə də sıxışdırmaz.
Əkrəm bəy,
gəlin hamımız öz adımızdan, öz ürəyimizdən danışaq. Bunun belə böyük məsələlər qlobal şəkildə özümüzü elm adamı, vətənpərvər və belə yekəxana danışmayaq. Bu bizə heç vaxtı, heç nə gətirməyəcək. Gəlin içimizdən danışaq, varlığımızdan danışaq, özümüzdən danışaq. Bilirsiniz, bu saat məsələ belədir ki, satılanlar satılıb, satılmayanlar da müştəri axtarır özünü satmağa. Gəlin bu mühiti sağlamlaşdıraq, saflaşdıraq.
Əkrəm bəy,
olmaz belə şey.
Əkrəm bəy, bəs necə bilirsiniz, bir Azərbaycan yazıçısının Nobel mükafatını almaq şansları nə qədərdir?
Bilirsiniz, deyir, mənə çox qəribə gəlir ki, orada 14 alim imzası var. Hər biri də böyük insandır. Yəni, hər hansı bir dünən yerindən duran, özünü onlardan ağıllı hesab eləyirsə, mən bu ağıldan şübhələnməyə mənim 100% ixtiyarım var. Yəni, bu nə ağıldır ki, 14 alimdən müşrəkdə özünü hesab eləyir? Bu hansı əxlaqa uyğundur? Yəni, gəlin, dünyanı deşidər. Biz öz-özümüzə o qədər vurulmuşuq, öz-özümüzə o qədər arıda olmuşuq, öz-özümüzə o qədər sevmişik. Daha sevgi də qutarıb bizdən. Sevmək, adam öz-özünü sevmir ki, sevmək obyektik özündən oyanda olur. Özünün yaxınlığında olur, ya uzaqlığında olur. Gəlin, mənəviyyatımıza, ürəyimizə xəyanət eləməyək. Xəyanət elədinsə ürəyvə, o ürək artıq sevməyə qadir olmayacaq. Sevgi xəyanəti sevmir. Ona görə də mən burada biraz, məsələ, belə çıxır ki, çox hamının anlayabiləcəyi fikirləri demirəm. Amma mən deyir ki, hamı da bu fikirləri anlaya bilər.
Əkrəm bəy, mən qısaca yenə də təkrar olaraq...
Azərbaycan xalqını dünyanın gözü ilə də baxmaq istəyirəm. Dünyanın gözü ilə bu xalqa baxmırıq biz. Özümüzə baxırıq. Dəlicəsinə vurulmuşuq biz öz-özümüzə. Bəs bizə Mirzə Cəlil nəyə lazımdır onda?
Əkrəm
bəy, nə lazımdır biz gəlib 21-ci əsrin 13-14-cü ilində özümüzə bu qədər dərəcəsinə vurulacaq?
Aydın da, Əkrəm bəy, efir vaxtımıza çox az qalıb, qısaca olaraq sualıma cavab verərdiniz, qısa, çox qısa xahiş edirəm. Şansınızı necə dəyərləndirirsiniz?
Səadət, valla bilirsən, burada 200-300 adam təqdim olunur bu. Bu sadə bir şey deyil.
Hər halda mən, o qədər ümütlü deyilsin.
Realist adamam. Amma o imzalar ki, orada insanların imzası var, o imzalar elə ləyaqətli insanların imzasıdır ki, məndə ümid yaradır müəyyən şans. Şansa ümid eləyirəm. Yəni, müəyyən şans yaradır. O insanların imzası. Başqa bir şans indi bu təzadüfdür. Ola da bilər, olmaya da bilər. Olsa da mənəm, olmasa da mənəm.
Əkrəm bəy,
ayrı bir sözünüz varsa buyurun.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun, Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli idi. Buyurun, Əkrəm bəyin dediklərinə hər hansı bir müdaxilə edirəm?
Mən Sadət xanım, Əkrəm müəllimin dediklərində böyük bir ziddiyyət gördüm. O bir tərəfdən Azərbaycanda ciddi sevgi problemin qabartdı, çıxışının əvvəlindəki bir-birimizi sevmirik, bir-birimizə məhəbbət yoxdur. Sonra sevginin ifrat olmasından, həm özümüzə, həm də bir-birimizə olmasından şikayətləndi. Bunu ziddiyyət görürəm. Amma ən vacib məqam bilirsiniz nədən ibarətdir? Məsələn, o əsəri biz səthi qiymətləndirsək, o əsərdə Azərbaycanlıların barbarlığı qabarır və buna görə üzrxahlıq belə deyək olunur. Əkrəm Əylisli bu əsəri yazdı və özü də indi çox gözəl etiraf elədi ki, hətta evinin qabağında ocaq qalananda onun kitablarından çox rahat həyətə düşüb, çox redaksiyaya gəlib və bu gün də məncə o çox rahatlıqla
sizcə
hərəkət edir.
Sizcə yazıcının kitablarını yandırarkən ona rahat mı yanaşır? Bəlkə o
xeyr, o bu anormal, amma çıxıb bunun heç kim küçədə döymür, heç kim alçaltmır. Yəni ümumi alçaldıcı mühit Azərbaycanda bizə qarşı necədir? Ona qarşı da elədir. Əkrəm Əylisliyə qarşı bunu açıq demək lazımdır. Siyasi hakimiyyətin baskısı var idi. Hakimiyyət ondan qisas aldı. Onun adın üstündən xalq yazıçısı adın götürən xalq tələb eləmədi. İlham Əliyev bunu qərar verdi. Onun oğlun gömrük komitəsindən xalq yüksək vəzifədən xalq tələb eləyib, kütləvi ixtişaşlar olub tələb eləmədilər. Bunu siyasi hakimiyyət elədi və Əkrəm Əylisli bu da bunu açıq deməlidir ki, ölkədə problem deməli onun heç də qabartdığı kimi xalqla bağlı deyil, siyasi təhsilatla bağlı. Bizdə o görsənən barbarlıq varsa da xalqla birbaşa xalqın pasportuna yazılası bir şeydir. Əkrəm Əylisinin qulağın kəsilməsi ilə bağlı qərar verən adam partiya sədridir və İlham Əliyevin əsas təbliğatçılarından biridir. Prezidentliyə namizəd oldu. Bu hüquqi məsələdir. Bu hüquqi ölçü götürülmürsə, bu Azərbaycan xalqı belə kimdir ki, buna məsuliyyət daşıyan hökumət var idi, hakimiyyət var idi. Heç bir tədbir görülmədsə, deməli bizim bu defekti xalqın adına bağlamaq çox rahatdır, amma onun ünvanı ilə demək lazımdır ki, bu problemin bu süni məhəbbəti də yaradan kimdir? Süni aqressiyanı yaradan da kimdir?
Qısa amma xahiş edirəm, vaxtınız
dövlət xalqiyyatçı adın Əkrəm Əlisin aldı, İlham Əliyevin fərmanı ilə falan. Üzdürmü? İndi məsələ biz köşünə baxmaq lazımdır. Əgər dövlət kəsi yatsını fərqləndirirsə, deyə bilirsə ki, sən xalqın yatsısan, o birisilər deyil, dövlət deməli bu adı almaq hüququnu özündə daşıyır da. Yəni, mən sözüm nəyə gətirir? Yəni, yatsı dövlətdən mükafat gözləməməlidir. Çünki bilməlidir ki, onun ala da bilərlər. Hətta sədidə filanda da bu şeylər var da. Deyir ki, şaha çox yaxın olma, ənamı da var, şey də var, cəzası da var. Yəni, axı, bizdə məsələn Azərbaycan nə idi? Məsələn, hamı prezident Sənan Cəmcalı bir İkim Əlisini xalqiyyatçı adına məhrum edir. Hamı deyir ki, məsələn, siyasi müxalifdir o. Bu düzgünləmədi filan bətmək üçün. Əslində, verməyə düzgün deyil. Yəni bir dövlətdə bir yatsını. Yəni bu nə deməkdir? Axı ədəbiyyat. Yox, yatsını birbaşa məsələ. Yox, iki cümlənə deyib qutarıram da.
Uzaqlaşırıq.
Yəni əslində dövlət ədəbiyyata fəaliyyətinə müdaxilə eləməlidir. Din dövlətdən ayrıdırsa, ədəbiyyat da dövlətdən ayrı olmalıdır. Amma bizim dövlət oturur hamıya feç seçir. Sən xalq yatsısan, sən əməkdən sənət xadimisən, falansan, sən xalq yatsısan.
Amma Nobel mükafatını Azərbaycan hökuməti verir.
Yox, indi nə deyirəm? Amma onu alanda dövlət hökumətdən incidirlər. Niyə bəs hökumət verəndə niyə görə deyirdiniz?
Günay xanım, Əkrəm bəyin dedi yine ama kısaca replikanız varsa mümkünse.
Yoxdur, amma son olaraq bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Mən çox istəyirəm ki, Əkrəm Əylisli onu mükafatını alsın. Yəni, bəlkə də Əkrəm Əylisli onun bir mükafatı heç lazım deyil. Amma mən o günü görmək istəyirəm. Mən onun mükafatını aldığını görmək istəyirəm. Və oxumadığı kitabı gedib kütləvi bir şəkildə yazının dövünün gözünün qabağında yandıran birən bir xalqın öz yazısının qarşısında utanmağını görmək istəyirəm.
Günay xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bizə mesajlar gəlir, mən istəyirəm bir ikisini oxuyum efir vaxtımız imkan verdiyi qədər. Azər yazır, xalqın başına oynaşanlar qalıb, bir tərəfdə düşmüsüz Əkrəm Əlinin üstünə, güya ki vətən deyib bağıranlar ya da kerməklə düşmənçilik daha da artıranlar dağı dağ üstə qoyurlar xalq üçün. Hakimiyyət sizin kimlərin başını belə şeylərə qatıb fil qulağında yatırdı. Xalqını düşünən bu konfliktin həllini axtarmalıdır. Boş-boş danışmaqdan güya nə çıxacaq? Və daha bir mesaj Arif Bakıdan yazır. Əkrəm Əlisliyə Nobel mükafatı verilərsə mən təəccüblənmərəm. Soruşa bilərsiniz niyə? Bir beynəlxalq təşkilat Tbilisidə bu mesaj təxminən sizin bayaq dediyiniz Qarbaçovla bağlı istəyədi. Vaxt azdır deyə oxuya bilmirəm və telefon xəttində qısaca mən xahiş eləyirəm qoşasız. Yazar Feridun Anlaş, mən prodüserdən xahiş eləyirəm qısaca bir dəqiqəlik qoşulsun efirə. Efir vaxtımız azdır deyə. Valeh Ağa yazır Kiyevdən. Əgər Allah eləməmiş Əkrəm Əlisliyə Nobel sülh mükafatı verilsə, nəzər alsaq ki, bir çox pul sevən millətik, onda Əkrəm kimlər çox peyda olacaq Azərbaycanda. Bu dəfə Qarabağın yox, Azərbaycanın bizə aid olmayacağını iddia edirlər yəqin. Qurban və bizə bir mesaj gəlib, belə bir fikir yazıblar. İmza yoxdur. Bu mükafatı almaqla bir çox insanlarımızda paxıllıq və kin yaradır. Ondan başqa o əsəri kim yazardı? Heç kim cürət etməzdi. Qardaş, siz də yazın. Komsomolu oxuyaq. Belə bir sual gəlib. Yəni, əslində Əkrəm Əlisli bu mükafatı belə bir fikirdir ki, paxıllıq və paxlıqla yanaşırlar, əgər belə bir.
İndi bu sualın səviyyəsi ona cavab verməyə imkan vermir axı bizə. Yəni nə danışaq, başa düşmədim yəni.
Belə bir fikir də var. Və bizə Türkiyədən yazar, Türkiyəli yazar Feridun Andaç qoşulu. Feridun bəy, xoş gördük.
Xoş bulduq.
Feridun bəy, efir vaxtımıza çox az qalıb. Ona görə sizdən xahiş eləyirəm. Fikirlərinizi biraz yığcam ifadə edəsiniz. Orxan Pamuk, yazar Orxan Pamuk Nobel mükafatını alarkən Türkiyədə bir mənalı qarşılanmadı. Amma üstündən illər keçib. Bir türk yazarının Nobel mükafatı olaraq deyilməsi Türkiyə ictimaiyyətinə, Türkiyə ədəbiyyatına nə verdi sizin fikrinizcə?
Şimdi bir kere Türk edebiyatının başka dillerde tanınması ya da dönüp insanların bakmasına bir neden oldu diyebilirim. Yani Türkçe çok dolaşımda olan bir dil olmadığı için öyle söylendiği daha doğrusu. Ve Türk edebiyatının kendi içindeki zenginliğini maalesef başka dillerde okuma şansımız pek yoktu. Bunu fuarlarda da görmüştük ama özellikle bu Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan sonra Orhan Pamuk diğer ülkelerdeki yayıncılar dönüp bakma
telefon hattında problem yarandı. Çox təəssüf edirəm. Əgər 2 dəqiqə ərzində biz efirə 1 dəqiqə ərzində qoşularıqsa, eşitdiniz hər halda Feridun bəy dediyini ki, türk ədəbiyyatının tanınmasına bir
yo, amma onun bir şey nəzərə almaq lazım. Pamuk Nobel mükafatı alana qədər Avropanın və dünyanın bir çox nüfuzlu mükafatlarını almışdı. Hətta Nobel mükafatı almamışdan qabaq dünyanın ən nüfuzlu ədəbiyyat siyasətçilərinə düşürdü. Yəni və Avropada dillərinə də 50-60-dan 60 dilə artıq Nobel bu gün Orxan Pamuk 60 dilə tərcümə olunubmuş bir yazıçımızdır. Yəni onunla bunu nə müqayisə mən elə sevirəm ki, bu surludur. Yəni ki, axı Əkəməliyəsi o qədər beynəlxalq uğur qazanmamış yatçıdır və indi o və Orxan Pamuk da yəni deyirəm, Orxan Pamukun əksinə Nobel mükafatı almağında da başqa siyasi məsələlərin əlbəttə ki yeri olub, amma hər şeydən qabaq Orxan Pamuk dünyaca ünlüdür, dünyaca məşhur bir yatçıdır, yəni çox məşhur mükafatlar deyirəm alıb, yəni o vaxta qədər elə.
Son olaraq qısaca mümkünsə cavab verin, bəlkə əslində belə bir mükafat, bir Azərbaycan yazıçısının belə bir mükafatı ölkəyə gətirməsi ölkənin yazıçılarına, ədəbiyyata diqqəti artırar.
Əlbəttə istər-istəməz bu. Həm ölkəyə, həm ictimai-siyasi mənada, həm də bir adi bir Eurovision mükafatına qalib gəldik. Və yəni nə qədər də bildik ki, Nobeldən dəfələrlə qeyri ciddi bir mükafatdır, amma Azərbaycana dünyada və Avropada və xüsusilə dünyada nə qədər böyük marağı olduğunu, Azərbaycan mədiyasının, yəni Azərbaycandakı hadisələrin dünya mədiyasına çıxdığını onlardan canlı şahid olduq. Və Nobel mükafatı əlbəttə ki, biraz fərqli şeydir. Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan mədəniyyətinə marağı artıracaq. Və bütün şeylər də belə olub. Məsələn, bir dənə yatçı İspan ədəbiyyatını mükafat alıb və daha arxasından İspan yatçıları Avropada məşhurlaşıb və dalbadal bir neçəsi Nobel alıblar.
Mən də onu arzulayardım ki, o Nobelin başqa istiqamətlər də var, yəni daha ciddi texniki fundamental elmlərlə bağlı. Arzulayardım ki, bizim bir dəqiqə ilə möhtac olduğumuz sahələr də olardı, onlarla bağlı Nobel gəlsin Azərbaycana. Hər halda ajitaj yaranar, insanlar da təşviq olunar bu istiqamətdə.
Və mən təşəkkür edirəm hər birinizə studiyaya gəldiyinizə görə. Efirimiz yekunlaşır burada. Mən demək qonaqlarımız Natiq Ədilov Qanturalı idi. Telefonda Günel Mövlud və Əkrəm Əlisli həm söhbətimiz oldu. Təəssüf ki, Feridun Andaç Türkiyəli yazarla söhbət elə bilmədik texniki problemlər ucbatından. Və efirimiz burada bitir. Mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə. Və aparıcınız mən idim. Səadət Akif qızı, sizə də təşəkkür edirəm. Əziz Penklub izləyiciləri, bir saatdə bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al.
podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansdasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, bəzi bizdə hələ açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Müəllim